Nota gaur pista ederren pista der liburuaren eleberriaren aurkezpena egin dugu gure saiotxo untan Eneko Bidegain Aire dugu unen egilea, liburuaren egilea, alarezta ez bere lehenbiziko lana eta inseguru ere Saran Berriki irakandako idazten biltzarren aurkeztu izanen duen liburua eta erran bezala egileakin mintza egite zen, zer modu zeneko?
Ongi, ongi.
Eta errandakoa, Saran Berrik ere egon zineten, hain zuzen ere, aitzineko astreinan, bazkoko astreinan, ez? Egin zen, astreinan eta astearte, baina hola publikoari zabalik, bazkoko astreinakin egin zen, Sarako azoka, 40. aldiz, eta zegiro?
Bueno, IEGTko, bueno, nik maila atezagia nuen, ene, liburu behi hori han agertzeko, eta liburu zahago batzuk ere bai jajerik ondoan, fango erantzun ona izan nuen jendearen ganit, ez? Jende fango pasatu zen, bai liburu erosteko, edo baita ere anitzek egin azigaten, jadanik irakurria zutela, erosia, edo irakurtzen ari zirela, eta bueno, bi ele egiteko, eta beraz, bueno, momentu polita izan zen.
Hortone, irakurlekin eta elkartzeko eta eken usteak eta entzuteko ere balio du, halako topaketak.
Bai, bereziki hortarako balio du, ez? Irakurleen iritzi batzuk eta irakurleen impresioak eta irakurlea ere batzutan gustatzen zaila, ez? Jatea, no, irakurri dut eta gustatu zait, ez? Bon, ez eta gustatu ez zaionak ez du normalean egeiten. Hola, aurpegira, baina, bueno, beste gustatzen zaila irazlearekin mintzatzea eta, bueno,
Bueno, gauza da, eneko zu, hola, leberri bai, baina gero horretaz gain saiakerak eta ikerketa lan haunitz ere egintu zuela, ze horietarik eta nahiko, hola, sakon eta mardulak ere bai, mardulak erran edut, bai, lan haundikoak.
Bai, nik azken urteak gehien bat eskaini dizkiot ikerketa lanari, saiakera batzu izan dira, eta doktore tesi bat ere erdian, eta hortik ere beste argitalpen batzu atera ziren. Naiz eta ez dudan sekula abandonatu literaturaren bidea, egia da hau dela, bista ere, ezken aspaldiko urtetan atera dutan lehen literatura lana eta elebegia, baina, bueno, urteak egonda proiektu hori hasi utzi, eta, bueno, azkenean izpait serioski lotu arte.
Bueno, eta seguro, beste ikerketa lan hoietan atratako gauza unitzere baliatu izaren duzule liburu hau ornitzeko, biztader ornitzeko ikusten da, bai, alde horretatik lan haundikoare badela.
Bai, bueno, nuke jakinen erraten nik lehen egindako lanetatik zer erabili dutan, ez? Eta, bon, gauzanitz badira, biztan da, liburu honetan, lehen goen eranetan agertlitezkenak, beran hau fikzioa dagoitik bera, nahiz eta, bueno, agertzen diren zenbait gertakari historikotako pasarte batzuk, edo agertzen dira liburuan, fikzionatuak direnak, baina egiazko gertakari batzutan entik inspiratuak direnak. Edo pertsonaia batzu ere giazki existitu izan direnetan inspiratuak dira ez behar pertsonaia nagusiak, baina bueno, zenbait gertakari dokumentatuta aipatu ditut.
Bai, eta elkar argitaletxean bitartez atratako liburua dugu, bista der, eta azalean, bueno, alako jauregiola nolapait gainbera ez jaldu den jauregi bat, hor agertzen zaigu airean, eta, bueno, erdigunean ere, nobelaren erdi-erdien ez, kokatu beharrekoa, bueno, biztader edo biarra bertze izen bat ere izanen zuen eberezkoa, baina biztader alako egitasmo eder batean edo saltzeko proiektu batean bilakatu nahi dena.
Bai, hori da, bueno, ojo, kasetari bat da, protagonista nagusia, eta astapenean jakiten du, norbaitek erraten dio, badela gaztelu abandonatu bat, eta abandonatu horretan proiektu bat badagoela, eta ea argituko lukeen zer den egin nahi dutena, eta nor dagoen proiektu horren gibelean. Eta, bueno, hor hasten da ikerketa bat, eta ikerketa horren paraleloan ikertzen du baita ere gaztelu horren iragana, gaztelu horreko azken jabeen historia, eta hor zenbait gauza ilun ere agertuko dira. Eta, bueno, ba, bai, bista edek, sobera aipatu gabe, benan ulertzen da, azalean agertzen den jauregi hori lotua zaion, izen bat dela, ez? Hain zuzen, idazkera ere berezia baitu, frantses ortografian idatzia da, batzuk egan lezakete, duela egun urte ere, ala idazten zela, gertatzen dena da, hemen referentzia egiten zaio, azken urtetan, Lapurdin bereziki, baina Nafarroa berean, Zuberon ere bai, ematen diren estilo hortako, euskarazko izenei, baina beti ere ez direnak euskaraz idazten. Eta badakigu, badirela kasik 60 urte euskara batua badela, euskararen ortografia ere arautua dela, eta bueno, guztiak agertzen dira izenburu horren gibelean.
Bueno, beraz, hoi ere aipatzekoa beraz, liburuan agertzen dena, baina bueno, horren gibelian beste historia bat ere bada, eta horko bizilagun, ez, izan diren familiaren jendena ere bai, ez, agertzen da, edo agertzen duzu lanuntan.
Bai, bai, hori behar bada gainera bastango jendeari interesatuko zaio, zeren eta gaztelu gen ondoan bizira mazte bat, mazte xar bat, Eugenia izenekoa, eta bueno, de momentu batean horren iragana ere aipatuko da, eta bueno, ejoak bastanen dituen lapurtar baten eta haren ondorengoen eta intzinekoen historiare kontatzen da norazbait.
Santxotena?
Hori da.
Bai, abizena hemen atxemanen dugu, edo arkitiko dugu, abizen hori. Bat baino gehiago, eta, bueno, beraz hoi ere agertzen da, liburuan, aratunetak, bai batzutan Lapurdi edo Benafarro edo Xuberotik, bihar badak gehiago Benafarro eta Lapurditik unate etorritako jendia, arrazoi bat edo bestia zela, eta alderantziz ere bai, ez, beste norabidean ere bai, eta, bueno, hoi, eta, bueno, gauza unitz ere presente, ageri zaigu, laborantza do nekazaritza, hor dagoen borroka, lurraren espekulazioa, eta gaio ere puri-purian presentago liburuan.
Bai, biajateko hasi nintzalarik irudikatzen abia puntua izan zen gaztelu abandonatu, gaztelako eraikin abandonatu garai bateko maiestatea erakusten duten eraiki abandonatu anitz bada inguru hauetan, eta nintzetan jaberik ez dute, edo jabeak ez dira lokalizatzen, edo jabe zoaziak itera zenbat jabe dituzten, ez? Eta ordan abandonatuak dira, eta bueno, zenbait aldiz, proiektu batzuk sortzen dira hortik, eta bueno, horren inguruan nahi nuen historia bat abiatu, eta bueno, bat, ze proiektu izan liteke gatazka sozial bat sortuko dutkena, eta azkenen bai proiektua eta bai gatazka aski sinesgarriak izan behar ziren, eta realitatea da lujaren espekulazioaren auzia, bai, jan duzun bezala puri-purian dagoela, eta, bueno, oja eraman nau gazteluaren inguruan proiektu bat pentsatzeak, ez, eta orduan hor sortzen dira, bereziki Lapurdin eta Lapurdi kostaldean, menan gaur egun asena zahora ere, edatzen ari den gaitz bat da, lugaren espekulazioa, lugaren prezioen espekulazioa, eta laborarientzat ezin beren lugetan lane egitea, eta, bueno, mila arazo sortzen ditu, eta pixka bat oiei ere, oi hartzuna ematen zaie, liburu untan.
Eta, kazetari dugu protagonista, erran iteke, naizta gero bertze zenbait ere hor agertzen diren, baina hoize kazetaritzari buruzko gogoeta batzuk ere hor uzten dituzu hor Franco airean, bueno, gainera zeon ere kazetari lanetan aitutakoa zara.
Bai, kazetariaren egunerokoa, nolazbait islatzen da liburuan, eguneroko on eta txar eta Barne historioak, lankideen arteko historioak eta beste erabidetakoekin izan daitezken historioak eta bueno, mila gai ez aipatzen dira. Gehienak beti diot ez, fikzioa dela, baina bueno, nik ezagutzen dutan ofizio bat kontatu dut hor, bizi izan dudan ofizio bat, eta behaz, biziki hurbiletik ezagutzen dutana, ez? Beraz, bueno, ba, balio du. Helburua ez da gogoeta bat, gogoeta sakon bat proposatzea kazetaritzari buruz bezik. Eta, bueno, anekdota bat zen bitartez erakustea, ba, kazetaritzaren argi irunak, argiak eta baita ere hain argiak ez diren osagaiak.
Laureunta, oita, ez da gizen bat horrikoa, beraz, bada hor, mamitsue, alde horretatik, eta, hoxe, eskuara, zer aten alda, ze euskera erabili duzun, lapurteraz, gehien bat idatzia?
Bueno, euskara batuan idatzi dut, enetartuko hori importantea da, batuan idaztea, gero leksikoari dagokionez, esaldiak moldatzeko moduari dagokionez, on, ikuste dut nire nik edaten dutala Nafar Lapurteratik, baina, bueno, euskarri Euskal Herri osoko jendearen zat idazten dutan einean, garrantzitsua iruditzen zait, oreka bati eustea, ez idaztean eneak ez diren leksikoak dan hitz bat, edo kontzeptu batek bi hitz baldin baditu, eta Bizkaian modu batera baliatzen baldin bada, eta ekialdean bertze modu batera, manik ekialdekoa erabiliko du naturalena hori delako, eta ene testutik sinesgarriena ere hori delako, ez? Baina beti ere buruan ukanez euskaldun guziek ulertzeko gizako liburua izan da dira, ez? Naiz eta leksikoan, batzutan, ipagaldean gehien bat erabiltzen diren hitzak sartu.
Bueno, eta moldeak ere, berra nuke hemen, gure inguruntan erabiltzen diren, hola, molde haunitz ere sartzen dituzula edo, hala iritu zait, eh? Azkenean hurbil gaude, alde horretatik ere bai.
Bai, biztan da, hurbiltasun handia bada euskalkien aldetik hasteko baztanen eta bai gorri urepele inguru hortako mintzatzeko manerak arras antzekoak dira, berdintxuak dira eta normal identifikatua sentitzen.
Horota, akabaila badazpada hor utziko dugu, irakurleak hori ikusteza, baina zait akabaila ederra ote duen edo bista bezein ederra ote duen akabaila liburuak.
Ah, nola bukatzen den, hori utziko dugu irakurleak ikus dezan. Liburu bat idazten denan, beti erabaki behar izaten da, ea tragedia bat idatzi edo ez, eta bukaera izanen den dramatikoa, edo bukaera ona izanen den, ez. Hori da beti galderazko ikuga, zerbait irakurtzen dugunean, eta bizna, bukatu arte ezin ezan, ongi bukatzen den edo gaizki bukatzen den, ez.
Bueno, hor, gure entzulen esku utziko dugu, entzulea irakurrere bihurtu daien, eta horrekin utziko dugu, Erneko, beti ere esker mila, gure artian egotik.
Bai, mi esker zuei.
Izan ongi, bai.